93,9 FM.
Женевска конференция, световна организация, международни призиви и много голям интерес към ситуацията в Сирия, но всичко това ще помогне ли на Сирия да излезе от задънената улица, в която сама се е вкарала? С всички тези въпроси към Владислав Пунчев, журналист, международник вестник Стандарт. Здравей, Влади!
Здравей, Клара! Казвам здравейте на слушателите на Радио К2.
Влади, днес преливат информациите от Сирия, не спират боевете, особено в северната част, близо до границата с Турция. А току-що получихме информация, че Николай Младенов, нашия външен министър, с нови призиви към започващата утре в Париж среща на 90 държави с сирийската опозиция. Твоето компетентно мнение и твоя разказ за това какво се случва с Сирия и около нея.
Срещата в Париж утре е третата подред на групата за приятелство на Сирия. Това, което веднага трябва да се отбележи и да се коментира, че Русия и Китай бойкотират тази среща. Те го обявиха още вчера. Днес включително продължават и изразяването на тази позиция. В момента дори външният министър на Русия Сергей Лавров дава пресконференция с немския си колега Гидо Вестервер, който е на посещение в Москва. Това, което излиза от тази пресконференция, е доста интересно. Оказва се, че Германия, както и някои други западни партньори на Москва, са предложили, подхвърли идеята на Русия да приюти буквално Башар Аласът, сирийския президент. Нещо, което Русия, официалната руска позиция, че това е някаква шега. Включително и Сергей Лавров преди малко коментира, че подобна идея е била поставена при посещението на Владимир Путин в Германия неотдавна, при което руската страна отговорила, ами вземете приоритети го вие по-добре. Тоест, ако разсъждаваме върху тази плоскост, обструкциите на дипломатическите усилия на САЩ, Европа и арабски държави за урегулиране на този конфликт в Сирия от страна на Русия и на Китай продължават, като Русия е по-активната страна. Сега, естествено, можем да разсъждаваме много в тази насока, защо позицията на Русия не се променя.
Да, защо не се променя? Много е важно да отговорим на този въпрос.
Причините са няколко. Ако можем така логически да се изразим, че има и емоционален момент, което е абсурдно в сферата на дипломатията и защита на национален интерес, но Русия е доста ближе ранее, ако мога така да се изразя, с случая с войната в Ливия, защото тя продължава да твърди така индиректно, че буквално е подведена. Т.е. трябваше да беше необходимо нейното да за резолюция от на съвета за сигурност на ООН, която резолюция беше използвана за нанасянето на първите и по-нататъчни военни удари срещу Ливия. Сега позицията на Русия е точно тази, че няма да допусне да се случи либийски сценарий. Още повече, че аргументите на руските дипломати са, че какво се случи в Либия след войната. В момента това, което не влиза особено много в медиите, но все пак има така интерес, е, че буквално сблъсъците в Либия са ежедневие. Сблъсъци имам предвид на междуплеменни столкновения. Жертвите са не по-малко от по време на войната. Те са естествено вече цивилни граждани, защото нали, говорим официално, че войната в Либия свърши. На ден има между 50 и 100 убити. И това е всъщност аргумента на руснаците, които казват какво се случи в Либия след ликвидирането на Кадафи. Един тотален хаос. И общо взето това е един от възможните сценарии за Сирия. Нещо друго, освен на геополитическото значение на Сирия за руснаците, плюс оръжения пазар, руснаците искат по този начин да покажат, че искат да знаят кой взема решения за нанасене на удари. Да. Тоест, те искат да участват и да имат решаващата дума в едни подобни решения за интервенция. А и не на последно място, руснаците се опасяват, че по тази логика, нали, вече говорим за след Ливия, те се опасяват нещата да не се приближат и дори да влязат в рамките на Северен Кавказ, там, което те си защитават като изконна територия. Да. И общо взето се правят всичко възможно да не се повтори подобен сценарий буквално до границите с Русия. Да не забравяме, че след не много време в Сочи има доста голямо спортно мероприятие. И това са най-общо аргументи на руснаците, но те все пак показват, че са склонни да се говори за някакво естествено дипломатично урегулиране на конфликта в Сирия. Ето, примерно, миналата седмица конференцията в Женева, която няма какво да се лъжим, беше абсолютен провал.
Така?
И това го каза и режима.
Защо?
Какво решиха страните? Решиха страните, че трябва да се измисли механизъм за преходно правителство. И как точно да стане това? Точно този въпрос никой не дава отговор. Трябва да е така, хвърнал във въздуха и руснаците дори аплодираха. Нали? Това всъщност първоначално беше анонсирано като ето сближаване на позициите на Запада и Русия за преход в Сирия, но никой не обяснява точно как да стане този преход. И какво е бъдещето на сегашния режим? Ще има ли хора в този режим в бъдещето преходно правителство? Няма ли да има? Каква е ролята на Башар Аласът? Тези важни въпроси не намериха своя отговор и оттам говорим вече за задънена улица.
Впрочем, това, че опозицията не може да се разбере помежду си, прави впечатление вече и на изток, и на запад. А има ли шанс да се постигне съгласие между отделните формации, фракции и групировки, които да преминат в едно общо опозиционно ядро според вас? Разговарям с Владислав Пунчев, журналист Международния вестник Стандарт.
Точно това е другия голям въпрос, защото, както вече казах, 15 месеца след началото на революцията, на конфликта, на сблъсъците, на убийствата в Сирия, сирийската опозиция остава разединена. Включва в момент тук и участието на, как да кажем, кюрдското малцинство. Вчера четах, че имаше една конференция в Кайро, която буквално е завършила с масов бой между участниците в тази конференция, които са представители на така наречената сирийска опозиция, която включва различни фракции и групи. И общо взето това е неразбирателството между отделните групи, които допълнително помагат на режима на Башар Аласа да се задържи. Естествено, какво наблюдаваме? От една страна руснаците не крият, че продължават оръжените доставки за режима. От друга страна, къде е по-явно, къде е по-завуалирано, има информация, че западни държави и някои арабски държави снабдяват с оръжие опозицията. Условно речем опозицията, но нека да речем опозиционни представители с оръжие. И съвсем релевантно е опасението на руснаците, че предстои още по-страшна война в Сирия. Сега може би е хубаво да споменем и този важен момент с свалянето на турския изтребител.
Ще стигнем до него. Нека да довършим с сирийската опозиция, Влади. Какви са основните въпроси, основните проблеми, които стоят между различните групировки и които пречат на обединяването на сирийската опозиция според тебе?
Ами, от една страна наблюдаваме нещо, което се случи вече в Египет. От една страна има напъни за възход на мюсюлмански братя, които не една или две държави считат, ако не за терористична, то поне за екстремистка и ислямистка групировка. От друга страна, както вече споменах, кюрдите, които настояват да имат гаранции за своите права в бъдещата нова държава Сирия. От трета страна отново говорим и за не точно между племени различия, но различия между различни групи, които са алауити, които са шиити, естествено. Между другото, днес четах нещо много така притеснително, че от Ирак и от други държави влизат бойци на Ал-Кайда в Сирия, които допълнително осложняват картината там, защото, както можем да предположим, не е много ясно тези екстремисти на чия страна са. И общо взето могат да бъдат използвани, да се използва това явление, както от едната, така и от другата страна в този конфликт. Тоест вече имаме една трета страна в сблъсъците в Сирия.
Стигнахме и до Турция. Как ще се развият отношенията с съседна Турция? Първо, по границата с Турция, от едната страна бежански лагери, от другата страна бойни действия. Освен това, свалени два турски самолета вчера намериха телата на двамата турски летци. Изобщо, от тук нататък, какво можем да очакваме в отношенията между двете страни?
Турция е дясна, това е пределно ясно, още от самото начало. Сега, естествено, пак проблемът тук е многопластов И аз се опитвам да споделям гледните точки на всички страни. От една страна, естествено, е доста нелепости в твърденията и на режима в Дамаск, и от турска страна, че и от руска вече дори се намесиха. От една страна, режима в Дамаск изрази съжаление, и то лично Башар Аласът съжали и се извини на Турция за грешката, защото помисли, че това е израелски самолет. От друга страна, пак обяснението на режима в Дамаск е, че този, който е седял на зенитното оръдие, не е имал радар и няма как да прецени. Нали си представяте този самолет с каква скорост лети?
Да.
Това не е някаква птица, чайка, примерно. Това е доста бърз самолет и вероятността, поне колкото моята обща култура позволява, нали, със обикновено зенитно оръдие, вероятността да се улучи такъв самолет с такава скорост е 1 към 1 000 000, най-вероятно.
Да.
От друга страна, Турция още в началото на... Когато се разбра за този инцидент, допусна, че е възможно заради високата скорост да е навлязал въпросният изтребител Фантом F4 в сирийското въздушно пространство, оправдавайки се това, че подобни неща се случвали непрекъснато, включително на Черно море, и това било напълно обяснимо, напълно нормално, за малко да се влезе в сирийското пространство. Истината е, според мен, и което руснаците вчера изразиха като позиция, е, че естествено, позицията на руснаците е доста крайна. Те обясняват, че турската авиация буквално искала да провокира наземната противовъздушна отбрана на Сирия, за да може да се преценят нейните способности.
Ясно.
Както като технически, както и от гледна точка на реакция. От друга страна, оказва се, че сирийската армия е добре подготвена за подобни действия и е реагирала светкавично. Появиха се и разни такива спекулации, които са напълно спелен, че вероятно до стрелеца с зенитното оръдие е седял руски експерт.
Ясно.
Тъй като въоръжението естествено в Сирия е руско.
Да.
Така че многопластов е този въпрос. Проблемът е, че Турция няма да забрави.
Да.
И рано или късно ще си го върне, нека така да го кажем. Но за момента Анкара вече обяви, че се въздържа от военни действия. Обеща, че не иска да води война с никого, но да не забравяме, че имаше струпване и продължава да има струпване на военни части по границите. И в момента само се дебнат някой сирийски хеликоптер да наруши въздушното пространство на Турция.
С две думи, напрежението в Сирия и около нея си остава. Ще имаме възможност още дълго да говорим по темата Дамаск и режима там. Благодаря ти за твоя коментар и твоето участие. Хубава вечер!
Благодаря, хубава вечер и на вас.
Благодаря, Владислав Пунчев, журналист Международник, вестник Стандарт.